Il-Teżorier Federali itemm id-diskussjoni tal-Forum Ekonomiku billi jirringrazzja l-negozji unions u l-mexxejja tas-soċjetà ċivili li ħadu sehem. U l-Prim Ministru Awstraljan jgħid li ma jħux l-affarijiet personalment wara reazzjoni għall-attakk personali mill-Prim Ministru tal-Iżrael. Inselmilkom dan huwa ġew 10 bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Teżorier Federali Jim Chalmers tem diskussjoni tal-Forum Ekonomiku billi ringrazzja l-negozji l-Unions u l-mexxejja tas-soċjetà ċivili li ħadu sehem. Huwa jgħid li d-29 sija ta' diskussjoni u 327 kontribuzzjoni minn dawk li attendew ipprotuġew 10 direzzjonijiet ta' riforma li l-Gvern beħsibu jsegwi.
So the 10 reform directions were first of all progress towards a single national market, which is how we improve the Federation, modernize the Federation. The second one is about simplifying trade and reforming tariffs. The third one was better regulation and how we cut the clutter when it comes to reg. The fourth one was speeding up approvals in national priority areas. The fifth one was building more homes more quickly.
Il-ħames riforma l-oħra huma fl-intelligenza artifiċjali li jsir priorità nazzjonali, l-attrazzjoni kapitali u l-investiment, forza tax-xogħol adattabbli u b'kapaċitajiet differenti, it-titjib ta' sistema tat-taxxa u l-immodernizzar tas-servizzi tal-gvern. Intant il-kellimi tal-Oppożizzjoni għat-Teżor Ted O'Brien offra r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lit-Teżorier waqt id-diskussjoni. Ted O'Brien jgħid li l-Gvern għandu jimpenja ruħu għal miri speċifiċi biex titnaqqas ir-regolazzjoni u introduċi regoli biex ikun ikkontrollat l-infieq u l-kontroll tal-budget. Wa qajjem ukoll mistoqsi dwar l-infieq ta' l-enerġija fl-Awstralja.
My recommendation to the government is that it should do something it's never done before, which is a total system cost analysis. To find the cheapest pathway possible to have an electricity grid that it can manage, that has to be reliable and decarbonise over time. I am concerned that the government is going to double down on an energy policy which is already failing.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li ma jħux l-affarijiet personalment wara reazzjoni għal l-attakk personali mill-Prim Ministru ta' l-Iżrael Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu mar fuq il-medja soċjali biex jattakka personalment lil Anthony Albanese u iddeskrivih bħala politiku dajjef li ittradixxa l-Iżrael u abbanduna lill-lut tal-Awstralja. Wara r-rikonoxximent ippjanat mill-Awstralja ta' stat Palestinjan. Anthony Albanese jgħid li tkellem direttament ma' Benjamin Netanyahu dwar il-mossa ppjanata.
I treat leaders of other countries with respect, I engage with them in a diplomatic way. I contacted Prime Minister Netanyahu and met with him over the phone. We had a long discussion prior to the cabinet meeting, which was held last Monday morning. At that time, I gave Prime Minister Netanyahu a clear indication of my view and Australia's view.
Il-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni ta' New South Wales għal li l-inkjesta tal-istat li mhux realistiku li jingħalaq kull ċentru tal-ħarsin ta' tfal Child Care Center li jkun irrappurtat għal ksur ta' kwalità ta' ħarsin ta' tfal. Is-segretarju ta' l-edukazzjoni qal li l-inkjesta dwar dan is-settur li minħabba domanda kbira għal l-aċċess għal ħarsin ta' tfal lelu ta' kull servizz rapportat li r-regolatur jista' jikkawża problemi għal ġenituri. L-esperti qalu li l-inkjesta li s-settur qed jitmexxa bi provedituri bi skop ta' lieħ b'inċentiv li jipprovdu servizz mill-anqas. George Dent hija l-kap eżekuttiv ta' The Parenthood, organizzazzjoni ewlenija li tgħin lill-ġenituri. Tgħid li l-ġenituri qegħdin jitbehdu minn ċentri tal-ħarsin ta' tfal.
There has been a real rise in this discussion around parents wanting to stay at home or have nannies or grandparents subsidised. Mm. And I think that what we have to look at that as is a sign of the extent to which parents do not feel they have options in the current system.
informazzjoni ġdida maħruġa mill-Buru ta' Riċerka u l-Istatistika dwar il-kriminalità fin-New South Wales tiżvela żieda sinifikanti flat ta' żgħażagħ f'detenzjoni madwar l-istat. Instab li 234 żagħżugħ u żagħżugħa kienu arrestati sa' Ġunju tas-sena 2025 żieda ta' 34% meta mqabbel ma' Ġunju tas-sena 2023. Jackie Fitzgerald hija d-direttur esekuttiv tal-Buru ta' New South Wales tal-Istatistika Kriminali u Riċerka. Hija qalet lill-SBS li l-informazzjoni hija allarmanti iżda m'hemm l-ebda soluzzjoni sempliċi.
I think we need to look at all stages of the process that leads to young people being in custody. So crime prevention strategies to reduce offending, early intervention and looking at children with concerns that might put them in the way of the criminal justice system in the future, and then making sure we've also got good therapeutic supports for young people who do start to offend, so that we can make sure that that option of last resort, a custodial episode, is something we can avoid.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth u f'Adelaide, possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, u temp il-biċċa l-kbira xemxi f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa, it-22 jum tax-xahar ta' wissu tas-sena 2025.